Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nilqgħukom għall-programm, dan huwa l-programm on the campus, programm ġdid, qegħdin tisimgħuna fuq Radio Lauretana 89.3 FM. Infakkar l-issemija Radio Lauretana għadu kemm l-10 snin anniversarju.
Ekku Manuel u aħna hawnhekk ninsabu ġewwa l-studios ta' Radio Lauretana fejn permezz ta' dan il-programm il-ġdid se nkunu qed nitkellmu niddiskutu ma' diversi studenti ġewwa l-Università ta' Malta fejn ser jgħidulna l-esperjenzi tagħhom dwar l-involviment tagħhom fl-qdiet u x'hekk.
Ekku. L-qdiet huma parti kruċjali fil-kampus u fl-Università ta' Malta jgħinu ħafna fil-formazzjoni tal-karattru. U jgħinu wkoll f'sens ta' volontarjat biex kif tgħid ċertu interessi nqajmuhom u noħolqu daqsxejn ta' soċjetà ċivili żgħira fuq il-kampus tal-università.
Ekku, llum ser inkunu qed nitkellmu proprjament ma' Maraja Mula, din hija studenta fil-kors tal-liġi qiegħda l-aħħar sena proprjament il-ħames sena tal-kors tal-liġi fejn hija involvit ruħha f'ħafna qdiet volontari ġewwa l-Università ta' Malta. Ehna se dan it-tant peress li l-intervista ser issir permezz ta' intervent telefoniku ser namlu il-kuntatt ma' Maraja Mula u sa dan it-tant ser inħallikom tisimgħu ftit silta mużikali.
Me. Come on back to me. You believe in second chances, or in a love that never fades. Put your face on what you can't see.
Come on back. you far from me. Oh, when you feel there's nowhere there for you to turn, when I got all you want and everything you need, come on back to me.
Sakem daqed diki s-silta muzikali xek Manuel, ħna minna kontatt ma Maraja Mula u għonek ser nibdew ħna l-intervista zejra tagħna.
Kif inti, Maraja?
Tajba, grazzi. Nistaqni ringrazzjakom ta' din l-intervista u l-wara nofsenari tajad li l-kull semija li għana fuq il-radio maħna.
Aħna minna unek Maraja jena nishtiq ngħidlek awguri u prosa ta' rizultati sbieħ li ksibt matul dawn il-ħames snin.
Grazzi, grazzi ħafna.
Mela, ħanibdew bl-ewwel il-mistoqsija. X'kien illi ħajrek tidħol u tinvolvi ruħek fl-aqdiet ġewwa l-Università ta' Malta? U liema kienet l-ewwel aqda illi inti issaħibt magħha?
Mela, fl-ewwel sena tal-kors tal-liġi fl-Università kont ħassem fil-European Assembly organizzata mill-NSTF u din hija bażikament simulazzjoni tal-Parlament Ewropew. Fej ikonna kena nirrapprezentaw pajis, jina konti Renjonit, u ikonna flimkien jienu t-tim tija ikonna klassifikajna fl-ewwel post. U minem paspeċi bdiet il-ħajra għal-student activism, għal-debating, u fit-tini sena kont issieħibt ma' l-INS laqda studenti tal-liġi, fejn hemmhekk kont parti mill- l-editorial board tal-online law journal. U minn hemmhekk ovvjament bdejt iktar ma jagħti żmien iktar tikber il-fjamma għall-attiviżmu fil-ħdan l-università u kont anke sieħbt mal-Elsa fit-tielet sena fejn kellna kumitat ta' social and legal policy. U konna nikdbu ħafna artikli u perkażu policies favur ċertu standpoints legali u anka paspeċi konna nippreżentawhom lil xi ministri perkażu kellna waħda favur il-Seregisi u kienet konna preżentajni anka lill-Onorabbli Ministru Elena Dalli. Mbagħad minn hemmhekk ġrajt anka kont fl-INS fiħdan l-online law journal. Kont board secretary u kont ħassem anka f'ħafna moot courts bikem tal-ELSA, kem tal-JCA u minn hemmhekk paspeċi għad irrid inkompli nikber kemm b'livell personali kif ukoll ġifieri fiħdan organizzazzjonijiet irrid nagħti iktar sehem anke lill-istudenti biex nibqa' nirrappreżentuhom. U kienu approċċawni ġifieri xi membri tal-eżekuttiv tal-Junior Chamber of Advocates u qalu li biex noħroġ l-elezzjoni tal-eżekuttiv. U minn hemmhekk jien aċċettajt u ġejt maħtura bħala ġejt eletta u ġejt maħtura bħala segretarju ġenerali għal din l-aħħar sena tiegħi fl-università. Fl-istess waqt kont anka appuntata mis-Senat tal-Università bħala fuq il-Board of Studies bħala student rep u anke mill-INSL bħala class representative tas-sena tiegħi tal-Master of Advocacy course. Ġifieri tul dawn il-ħames snin kelli naqra xelta varjetà ta' attiviżmu f'ħdan l-università u tassu għamluli ħames snin memorabbli ħafna. Ġifieri jiena nħares lura verament m'għandix regret li ħalt u tajt is-sen tiegħi lil dawn l-attivitajiet u l-organizzazzjonijiet.
Semmejt li kont student representative. Taħseb li student representatives fuq il-korsijiet qegħdin imbagħtu ħafna fl-Università ta' Malta billi ma tantx ikun hawn ħajra biex jitlu bħala student representatives fuq ċertu korsijiet?
Iva, naħseb illi anka perkażu fil-kors tal-liġi kien hemm ċertu apatija. Speċjalment lejl-aħħar tal-kors, hekk lejl-aħħar tas-snin. U din hija xi ħaġa li nħassiet anka minn kull organizzazzjoni tista' tgħid f'aħda l-università. Anka ġifieri organizzazzjoni kbar bħal KSU li mhux l-ewwel darba li konna nisma'ħom jgħidu passaġġi għaw ċertu apatija minnaħa tal-istudenti biex jinvolvu ruħom. Issa bħala l-student reps nemmen illi l-għu natu ħaġa importanti ħafna, hija importanti s-sema ġifiri li kollok rappresentant li jinti tista bħala student tkellmu u jaqbes għalik bħal-speċi u jkun hemm iktar anka organizzazzjoni fiħdan il-kors. Ġifiri importanti ħafna li dak li jkun jkollu naqra ħajra li jidħol daw l-affarijiet. U importanti wkoll li speċi ma noqdux lura milli nsemmu leħinnax qisu l-istudent anka ġifieri fiħdan iskandal ġifieri fiħdan il-kors tal-liġi li ħajilħu ħafna minnhom avukati jibżgħu isemmgħu leħnhom, semmgħu il-vuċi tagħhom, juru l-kontent tagħhom, ġifieri mhix xi ħaġa li bniedem għandu jibża minnha anzi. Jiena ħassek xi kont waħda minn dawk illi peress li kellna kors ġdid kien hemm naqra kemm xejn naqra ta' problemi on the way, imma ovvjament tistennihom peress li kienet l-ewwel sena ta' dan il-kors. U ma qatx lura milli ovvjament I voice the students' concerns kemm lid-dekan tal-fakulta tagħna kif ukoll ma' membri oħra tal-fakulta biex ovvjament dejjem nipprovaw nsaħħu dak li mbena ġifieri dejjem nipprovaw anke kemm nilħu lan tal-istudent kif ukoll ovvjament innaha nisimgħu wkoll innaha amministrattiva ġifieri irid jinlaħaq bilanċ.
Mistoqsi oħra mbagħad forsi staqsi mistoqsija Susan, taħseb li s-sistema tal-edukazzjoni tagħna ġġa għandna qisna nibżgħu nitkellmu, nibżgħu nkunu kritiċi, ngħixu wisq f'ambjent anke jiena student ukoll jiġifieri qiegħed fil-Ġurġi u fl-insajt żarmajt mejju li għadda. Imma naħseb li anke l-ambjent li qegħdin fih rridu nkunu wisq politically correct u ma narawx kif ħansolvu l-problema, dejjem niddiskutu l-problema u jisna maħniex daqshekk attivi u proaktiv. Ma nafx taħseb.
Le vera, hija minn daqshekk bħalfiċċi anke il-korsijiet kif huma imħejjija m'hemmx anke dik il-ħaġa li tmur għal-lekċer qisha anke m'hemmx dak id-dialogu bejn lecturer u l-student, ġifiri tibda minn xi ħaġa kostiċi bażika bħal-lecture ta' kull jum ġifieri. Hemm anke problema milli timetable ġeneralment tant kemm ikunu maħnuqa b'lezzjonijiet li l-istudent jaqta' qalbu jinvolvi ruħu, ġifieri jgħidlek jiena m'għandix xans ninvolvi ruħi ma' xej, paspiċċi jiena l-istudenti tal-kors tiegħi kollha kienu jgħiduli int miġnuna tħallsek jew inti kif tlaħħaq, kif tistudja, kif ġifieri importanti li ovvjament l-istudent jaraf jipprioritizza kollox u anke time management hija xi ħaġa kruċjali ħafna. Imma ovvjament ma naraħiex li biss il-kwestjoni ta' qabbes fuq l-istruttura tal-edukazzjoni, ġifieri mhix problema biss li ġejja mill-università, iżda anke ġifieri from a personal level. Isna llum il-ġurnata qegħdin f'soċjetà fejn we are constantly being spoon-fed, il-ħin kollu rridu kollox les, kollox.
Issa prodott ta' sistema, aħna prodott ta' sistema tal-edukazzjoni u l-edukazzjoni issa prodott ukoll ta' kif tgħid ta' soċjopolitika ta' dak il-ħin isu. U dik li ddejqni jiena naħseb xi kultant ir-riformi jew nibżgħu nagħmluhom, nibżgħu nkunu radikali biex nagħmlu bidla. Imbagħad ingergru fuq il-problemi li għandna.
Eżatt, biki.
Issa bħala qadiet. Kemm jipprezzaw ix-xogħol tal-qdiet l-awtoritajiet ġewwa l-università u qabel semmejt li kontu ktibtu xi policy paper fuq surrogacy u xek fejn ippreżentajtu għalil onorevoli Helena Dalli, kemm tiġi apprezzata xogħol bħal dan minn politiċi eżempju?
Ara, mela ħanibda żatt minn lat politiku. Nemmen illi affarijiet hekk bħal speċi xogħol bħal daw il-policy papers u hekk intlaqgħu tajjeb ħafna kemm jiġri mill-esperjenza tiegħi personali nista' ngħid li anke meta ġiet ippreżentata f'ħdan membri tal-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista wkoll jiġri kemm mill-parti tal-gvern kif ukoll mill-parti tal-Oppożizzjoni intlaqgħet tajjeb ħafna qalulna li bażikament għamilnilhom ir-riċerka kollha jekk il-qoddim jiġu biex jirregolaw jagħmlu xi liġi fuqha ġifieri sabu intlaqgħet tajjeb anke ġifieri anke derna fuq il-televiżjoni fuq in-news preżentajni għal ġifieri across the board tista' tgħid u jiena nemmen illi apprezzawha ġifieri speċjalment mill-feedback li tagħna illi sabu l-ħin biex intaqgħu magħna mhux ma speċi ġas it was something written u intesit. Il-veri naħseb illi minnaħa tal-politikanti u hekk intlaqgħet tajjeb ħafna xi ħaġa hekk. Issa fuq il-livell amministrattiv qisu perkażu bħal meta jkollok student rep kemm japprezzaw il-fakultajiet u l-amministrazzjoni tal-università. It's a bit of a mixed feeling, għax inti ovvjament ċertu issues ħajraw kien qara kera fihom, għax ovvjament inti qed taqbeż għall-istudent, qed tara qisu tiegħek innaħa il-punt ta' vista tal-istudent biss u ovvjament ċertu affarijiet mhux ħajqblu miegħek u they will just cut it straight and plain. Imma nemmen illi jekk inti tuża dialogu tajjeb, komunikazzjoni tajba u tipprova tilħaq xtejjin ġifieri bilanċ ta' tal-lanijiet kollha, naħseb illi tagħmlilhom anke l-ħajja aktar faċli, ġifieri jiena kont anke involuta ħafna ma' xi lecturers l-università fejn konna qed nippjanaw il-kors il-ġdid tal-Master of Advocacy, speċjalment il-Moot Courts illi kellna. U ħassejt soddisfazzjon kbir hekk dak is-sens of fulfillment għax anke l-lecturers content u minn hawn nirringrazzjahom ħafna tal-paċenza kollha. Verament paskexxi kienu grati u għoroni kemm kienu grati, ġifieri mhux la kemm jgħidu lek thank you daqshekk, paskexxi anke jridu jagħmlu li testimonials u affarijiet hekk, ġifieri apprezzaw dak is-sens ta' medjazzjoni bejn l-istudent u ovvjament l-amministrazzjoni tal-kors. Ġifieri naħseb illi din il-biża' forsi li jista' jkun hemm minnaħa tal-student biex jitkellem u biex he voices his concerns u affarijiet hekk, naħseb illi hija biża l xejn.
Biex inwaqfek, imma pereżempju aħna l-istudenti x'bajn anger grupp pereżempju kemm riżultati ma jdumu joħorġu, kemm forsi l-assignments ġieli nirċivewhom flok ma nirċivewhom qabel l-eżamijiet ħalli nkunu nieħdu l-feedback nirċivuhom wara l-eżamijiet. Taħseb li hemm ċertu jisu dominanza ta' saħħa minn jinnaf minn jew mill-lecturers jew minn anke l-istruttura tal-università, jew hemm jisu ma nafx jisu l-istudent jew jiġi l-aħħar maħsib li jiġi l-ewwel l-istudent, naħseb mill-hierarchy aħna niġu l-aħħar l-istudenti kif aħna niġu trattati, x'taħseb fuq?
Ifhimni, ma ngħidx li niġu l-aħħar għax naħseb inkun egoista żejjed jekk ngħidlek, però naħseb illi iva, il-mod kif huma mqasmin anke deadlines kemm għall-examiners biex ikkoreġġju, kif ukoll, ovvjament jiddependi l-kors, għax perkażu korsi tal-liġi huma dejjem korsi kbar b'ħafna studenti, il-ġifieri tittifhem ukoll dak l-aspett ukoll, però naħseb illi there's a lot of room for improvement, ġifieri naħseb illi anke li kollok staff, administrative staff li jkun kemm xejn għadu żgħir fleta ninduna jien paspeċi jifmuk iktar għax ovvjament ikunu għaddew minna huma jisu iktar ma tkun perkazu professur u hekk iktar ovvjament hemm dan is-sense of seniority u forsi bekk l-istudenti jħossu dubbina ħdejha. Però iva din hija problema kemm xejn serja fl-università, paskiċi anke jien personalment sirvejt ir-riżultati skolla imma l-maġġoranza tagħhom ilbieraħ jiġifieri.
Per eżempju jiena studjajt l-Università ta' Toronto. L-Università ta' Toronto kellin ħallas marċivieċ stipendju taħseb li dik taffetwa ħafna kif l-istudent jiġi trattat, jisnaħna qegħdin numru l-università biex jagħmlu karità magħna. U fejn f'universitajiet ta' barra billi l-student huhom GLE ħallas jisu jiġi trattat b'servizz ħafna ħjar?
Iva, hemm, dika infatti kienet waħda mill-concerns mill-issues li intqajmet din is-sena mill-xi studenti fil-kors tiegħi. Għax qaluli ovvjament perkażu jekk inħarsu lej korsijiet bħall-mediċina ikun hemm xi studenti barranin li jħallsu u dejjem ikollhom kors iktar ta' livell aħjar anke f'dan il-qasam amministrattiv perkażu fejn jidħlu l-eżamijiet u hekk. Naħseb illi dik ovvjament tagħmel kemm xejn ta' differenza, però ma narahiex illi hija xi ħaġa li tista' tiġi solvuta daqshekk malajr għaliex. Ovvjament trawumna f'soċjetà fejn l-edukazzjoni hija b'xejn waħda mill-ftit soċjetajiet li għandna dan il-privileġġ tista' tgħid. Però naħseb illi ovvjament ħadd taffettwa xi ftit għax jgħidulek tfaxbex tabxe allura trid toqgħod għalli hemm. Imma naħseb illi if it's tackled from a proper, I mean both on a political scale, mill-lat politiku anke mill-amministrazzjoni tal-università, ġifieri mis-senat, mir-reġistraj. Ovvjament irid jintlaħaqan iridu jifhmu li aħna m'aħniex qed nippreċerjaw mal-eżamijiet perkażu r-riżultati għal xejn, għammin minn ħajamel il-masters perkażu barra għandu bżonn riżultati. Huma issues li sabiex tifhem eżatt il-problema minn fejn ġejja naqra problema, però I wouldn't ma jkunx għaqli ġifieri li we blame it all fuq il-fatt li m'hemmx li l-edukazzjoni hija b'xejn, għax naħseb li hemm fatturi oħra li qed iwasslu għal din il-problema.
Fattur ieħor li xtaqt niddiskuti miegħek ukoll hija l-indipendenza tal-università mill-Gvern Malti. F'termini li jkun l-università tkun tista' tirreżja ikollha income.
Eżatt, aha.
Naħseb dal-aħħar ma nafx kemm l-università dejjem jista' tirċievi ħalsela dejjem il-Gvern l-ispejjeż tal-università. Taħseb li nistgħu naslu f'punt fejn l-università tiġi indipendenti u jkollha dħul fejn taħdem mod awtonomu mill-Gvern? Ma jkollux bżonn jinna fil-blank check tal-Gvern, ma nafx, forsi idealista wis.
Jiena naħseb li dak f'dan il-qasam, speċjalment il-fatt li aħna għandna università waħda u Malta, ikun tajjeb illi kieku l-università ssir naqra iktar indipendenti kif qed tgħid inti ġifieri mill-Gvern Malti. Għax ovvjament naħseb anke l-organizzazzjoni tkun ħafna ħjar. Jiena mill-esperjenza tiegħi ġifieri tkellim anke ma' xi lecturers, professuri li jgħalmu l-università u kulħadd ma' qder dan il-fatt li perkażu huma stess idumu ħafna biex jitħallsu jew jipprovaw ifasslu korsijiet b'ġodda. U hemm di l-problema li minħabba li l-Gvern mhux qed iħallas m'hemmx flus biżejjed li qed jingħataw għar-riċerka għal korsijiet ġodda fl-università, qed iwaħlu qed joħolqu ħafna ostakli. Ġifieri anke hemm din is-sena perkażu kont qed nitkellem ma' lecturer individwali u beda jgħidli aħna ridna nagħmlu kors fil-liġi ġifieri fuq legal translation, ġifieri li inti tkun taf xejn termini kemm bil-Malti kemm bl-Ingliż u speċjalment termini legali li jkunu kemm xejn għal ġifiri. U prova ġifiri faslu għankamel il-program kollu u għek, pero metan vadġi biex iġi approvat mis-senat għalulu li memx bizzejet fondi. Ġifiri din hija problema li kif qed tgħid int minħabba l-fatt dipendenza qawwija li għandha l-università fuq il-Gvern Malti ovvjament qed jinħol u dawl l-ostat. Jiġifieri nemmen li jekk tiġi independenti jissolvu ħafna problemi kieku.
Nirringrazzjak ħafna Maraja talli kont magħna nixtieq insaqsik l-aħħar mistoqsija għax il-ħin għamel ħafna wisq. Tixtieq tara elezzjoni fil-campus is-sena dieħla tal-KSU?
Iva, naħseb li tkun lo għandek ikun hemm iktar rappreżentanza anka fil-ħdan ġifieri l-KSU bħalissa qisu kulħadd qed joħodha for granted għax dejjem ovvjament leżdiem qed mexxija mill-leżdiem u jaf toħloq ċertu anka apatija fiħdan l-istudenti ġifieri għax ma jibqgħux daqshekk involuti għax jgħidulek mhux dejjem dawk ħajkun hemm. Jiġifieri naħseb elezzjoni tkun anka l-fatt li jisek qed tirrifletti l-opinjonijiet differenti u hekk tkun iktar healthy għall-organizzazzjonijiet u għall-ħajja universitarja.
U għalik il-KU u l-KPS għandhom aktar potenzjal jien meta kont imur għallaqat kont jisni ngħid għandu ħafna aktar potenzjal dawn iż-żewġ organi, imma xi kultant ikunu limitati wis.
Iva, infatti naħseb illi jistgħu jagħmlu iktar. Ovvjament għandhom saħħa ġifieri għandhom potenzjal qawwi. Imma dejjem ovvjament they are constrained within the KSU as an organization, ġifieri forsi jekk anke il-fatt li din is-sena perkas inqalla dik il-problema fejn bdew jgħidu l-elezzjoni tal-KU tal-KPS ma kinux daqshekk trasparenti u kien hemm xi intħil whatever, naħseb illi forsi jekk tibda anka fiħdan li ssir elezzjoni ġifieri anka għall-KSU barra ġifieri l-KPS u l-KI, naħseb li kienet tkun aħjar għaliex ma kienu jiġu solvut ħafna minn daw il-problemi li inqalgħu wara ġifieri u kif qed tgħid int nemmen li għandhom ħafna potenzjal però mhux qed jiġu sfruttat sal-aħħar.
Thank you ħafna Maraja talli kont magħna. Nfakkar nawguralek il-ġurnata tajba.
Nilkom ukoll, ringrazzjakom ħafna
tal-nawguralek. Nawguralek għall-futur tiegħek u għall-istudju tiegħek.
Grazie ħafna, thank you. Bye bye, thank you.
Ciao.
Kien il-programm On the Campus u x'hekk Manuel, programm ġdid fejn f'dar programm intervistajna studenta li kienet involuta f'diversi qadiet ġewwa l-Università ta' Malta u tat il-feedback l-opinjoni tagħha dwar kif nistgħu nimprovjaw ċerta sistemi ġew l-università li żbalji li jsiru.
Ekku, huwa programm informattiv ħafna għall-istudenti għawċin. Dejjem inkoraġġixxu sabiex l-awċin l-istudenti għawċin anke Maltin biex jagħtu semhom f'dawn diversi għaqdiet. Infakkarkom li r-radju tagħna tiegħla 10 snin l-anniversarju tiegħu llum il-11 ta' Awwissu il-ġimgħa u niltaqgħu magħkom bħallum ġimgħa.
Ekku, bħallum ġimgħa ikollna il xi ħadd ieħor ġdid li jagħti l-opinjoni tiegħu dwar l-qdiet ġewwa l-Università ta' Malta. Inselmulkom. When you look at me, you know I still believe I'm finding you. Everything that shines, I'm finding you. In between the lines, I'm finding you. You open up my eyes every time, 'cause your love is so.
everything is so bright. Yeah, your love is shining beautiful. And everyone is saying it, everyone is dreaming. And I'm feeling so alive. I'm finding you in everything that shines. I'm finding you in between the lines. I'm finding you. You open up my eyes every time. 'Cause your love is so alive.